գլուխ 11-րդ, մաս 5-րդ։ Ժոաննա պահարանից հանեց իր իրիկնային սև շորը և գցեց մահճակալի վրա։
Երբեմն ես այնպես եմ ատում այս շորը, այս հավիտենական սև շորը, մշտական այդ շերհը զատեն, միշտ միևնույնը, անփոփոխ ու կրկնվող նույն բանը։
Ռավիկը հայացքը վեր բարձրացրեց, բայց ոչինչ չասաց։
Հա, ես համար դա անհասկանալի է,
հարցրեց Ջոաննա։ Ամենևին, նույնիսկ շատ լավ է հասկանալի։
Ինչու, ինչու չես ինձ վերցնում այնտեղից, սերիմ։
Ուր տանեմ։
Որևէ տեղ, ուր ուզում է լինի։
Ռավիկը վերցրեց կալվադոսի բերած շիշը և խցանը հանեց, հետո մի բաժակ բերեց ու բերնեբերան լցրեց։ Արի այստեղ, ասաց նա, արի վերցրու և խմիր։ Ժոաննա գլուխ նորորեց։
Դա ինձ չի օգնի, ոչ միշտ է, որ խմելն օգնում է։ Երբեմն ինչ էլ ուզում ես արա, ոչինչ չի օգնում։ Ես այսօր այնտեղ, այն ապուշների մոտ գնալու ոչ մի ցանկություն չունեմ։
Ուրեմն մնա այստեղ։
Իսկ հետո
զանգահարիր, ասա, որ հիվանդ ես։
Բայց չէ, որ ես վաղը միևնույնը պետք է գնամ, դա ավելի վատ է։
Դու կարող ես մի քանի օր հիվանդ մնալ։
Դրանից ոչինչ չի փոխվի,
Ժոաննա նայեց նրան։
Ինչ է կատարվում ինձ հետ, այս ինչ է կատարվում ինձ հետ, սիրելիս։ Գուցե անձրևից է, գուցե պատճառն այս խոնավ խավարն է։ Երբեմն թվում է, թե մարդ դագաղի մեջ է պառկած, թվում է, թե մարդ սուզվում է նախա իրիկնային գորշ ժամերի հատակը։ Քիչ առաջ փոքրիկ այդ ռեստորանում էի, որ ես մի պահ մոռացել էի այդ, և քեզ հետ ինձ երջանիկի է զգում, ինչու դու խոսեցիր լքելու և լքված լինելու մասին։ Ես ոչինչ չեմ ուզում այդ մասին իմանալ և ոչ էլ լսել, դա ինձ թախիցով է համակում։ Իմ դեմ այնպիսի պատկերներ են հառնում, որ ես լցվում եմ անհանգիստ մի տագնապով։ Ես գիտեմ, դու վատ բան չէիր ուզում ինձ ասել, բայց դա այնպիսի ցավ է պատճառում ինձ։ Եվ այդ պատճառած ցավը քիչ է, այս անձրևն ու խավարն էլ մյուս կողմից են տանջում։ Քեզ անծանոթ է այդ, դու ուժեղ ես։
Ուժեղ, կրկնեց Ռավիկը։
Այո,
որտեղից դու գիտես։
Դու ոչինչ չես վախենում։
Ես այլևս ոչինչից չեմ վախենում, դա միևնույն բանը չէ, Ժոան։ Ժոանը չէր լսում Ռավիկի ասասները։ Նա լայն-լայն քայլերով անկյունից անկյուն էր քայլում և թվում էր, թե սենյակը չափազանց նեղ է նրա համար։ Նա միշտ այնպես է քայլում, կարծես քամուն հակառակ լինի, մտածեց Ռավիկը։
Ես կուզեի ամեն ինչից փախչել, ասաց Ժոանը, կուզեի փախչել այս հյուրանոցից, այդ գիշերային ակումբից, բոլոր կպչուն հայացքներից, ամեն ինչից գուզեի փախչել։
Նա կանգ առավ։
Ռավիկ, միտե մենք պետք է ապրենք այնպես, ինչպես հիմա ենք ապրում։ Մենք չենք կարող արդյոք ապրել այնպես, ինչպես ուրիշներն են ապրում, ապրում են սիրելով միմյանց։ Միտե մենք չենք կարող ապրել իրար հետ, ունենալ մեր սեփական իրերը, միասին անցկացնել երեկոները, զգալ այդ ամենի վայելքը, և ոչ թե անվերջ քարշ տալ այս ճամպրուկները, դատարկ օրեր անցկացնել հյուրանոցային համարներում, որտեղ մարդ իրեն այնքան մենակ ու օտար է զգում։
Ռավիկի դեմքը թվում էր անթափանցելի։ Ահա վերջապես իր սպասածը, մտածեց նա։ Վաղուցվանից էր ինքը սպասում այդ խոսակցությանը։ Միթե այդպես ապրելը դու իրական ես համարում մեզ համար, Ժոան։
Իսկ ինչու չպետք է համարեմ։ Չէ՞ որ ուրիշները հենց այդպես էլ ապրում են։ Ապրում են տակ, ապրում են միասին, սիրում են միմյանց, ունեն իրենց բնակարանները, և բավական է մարդ ներս մտնի ու փակի դուռը։ Ամեն տեսակի տագնապ իսկույն չքանում է, և ոչ թե ընդհակառակը պատերից ներս թափանցում, ինչպես այստեղ։
Միթե դա իսկապես իրական ես համարում, կրկնեց Ռավիկը։
Այո, իհարկե։
Մի փոքրիկ գեղեցիկ բնակարան իր փոքրիկ ու հաճելի քաղքենիական երջանկությամբ։ Մի փոքրիկ գեղեցիկ ապահով բնակարան։ Մի փոքրիկ գեղեցիկ ապահով խաղաղություն ծվարած խառնարանի եզրին։ Իսկապես դու իրականանալի բան ես համարում դա։
Մարդ կարող է դրան նաև ուրիշ անուն տալ,
տխուրասաց Ջոաննա։
Պարտադիր չէ կոչել հենց այդ արհամարական բառերով։ Եթե մարդ մեկին սիրում է, ուրիշ անուններ է գտնում։
Բանն անունները չեն, Ժոան, էությունն է մնում նույնը։ Միթե իսկապես դու դա հնարավոր ես համարում, չէ՞ որ մեզանից և ոչ մեկը չի ստեղծված այդպիսի կյանքի համար։
Ժոաննա մի րոպե կանգ առավ։ Ինչու չի ստեղծված, ես ստեղծված եմ։
Ռավիկը ժպտաց։ Նրա ժպիտի մեջ քնքշություն ծաղր եւ տխրության մի ստվեր կար։
Այո, Ժուան, ասաց Ռավիկը։
Դու նույնպես չես ստեղծված դրա համար։ Դու ավելի քիչ, քան ես։ Բայց դա միակ պատճառը չէ։ Կան նաև ուրիշ պատճառներ։
Այո, դառնությամբ ասաց Ժուանը,
ես դա գիտեմ։
Ոչ, Ժուան, դու չգիտես, բայց ես քեզ կասեմ, այդ ավելի լավ է, որպեսզի չմտածես այնպես, ինչպես հիմա ես մտածում։
Ժուանը դեռ կանգնած էր նրա առաջ։
Ես դա կասեմ շատ համառոտ,
վրա բերեց Ռավիկը,
եւ աշխատիր ավելորդ հարցեր չտալ։
Ժուանը ոչինչ չպատասխանեց։ Նրա դեմքին ոչ մի արտահայտություն չկար։ Հանկարծ այդ դեմքը դատարկվեց, դարձավ այնպիսին, ինչպես առաջ էր։
Ռավիկը բռնեց Ժուանի ձեռքերից։
Ես Ֆրանսիայում անլեգալ եմ ապրում, Ժուան, ասաց նա։ Ես փաստաթուղթ չունեմ։ Դա այն հիմնական պատճառն է, որի հետևանքով ես չեմ կարող երբևէ որևէ բնակարան վարձել։ Ես հնարավորություն չունեմ նաև ամուսնանալու, եթե սիրում եմ որևէ մեկին։ Այդ բոլորի համար փաստաթուղթ է պետք եւ վիզա, որոնք ես չունեմ։ Ես իրավունք չունեմ նույնիսկ աշխատելու։ Դա ես պետք է գաղտնի անեմ։ Ես երբեք չեմ կարող ուրիշ ձևով ապրել, քան հիմա է։
Ժուանը զարմացած նայում էր նրան։
Դու ճիշտ ես ասում։
Ռավիկը ուսերը թոթվեց։
Հազարավոր մարդիկ կան, որոնք բոլորն էլ այդպես են ապրում։ Չէ՞ որ դու ինքդ էլ այդ գիտես։ Ում համար է հիմա դա գաղտնիք։ Եվ ահա ես այդպիսիններից մեկն եմ։
Ռավիկը ժպտաց եւ բաց թողեց նրա ձեռքերը։
Մարդիկ, որոնք ապագա չունեն, ինչպես Մորոզովն է անվանում դրանց։
Այո, բայց
եթե ուզում ես իմանալ, ես դեռ վատերից չեմ։ Ես աշխատում եմ, ապրում եմ, դու իմնես։ Այս բոլորից հետո ի՞նչ նշանակություն կարող է ունենալ մի քանի մանր մուներ անհարմարությունները։
Իսկ ոստիկանությունը։
Ոստիկանությունը առանձնապես չի մտահոգվում դրանով։ Եթե պատահաբար ճանկերն ընկա, կքշեն, ուրիշ ոչինչ։ Բայց դա անհավանական է։
Իսկ հիմա գնա զանգահարի քո Շեհրեզադեն եւ ասա, որ այսօր չես գնա։
Թող այսօրվա երեկոն երկուսով վայելենք։
Ամբողջ երեկոն։
Ասա, որ հիվանդ ես։
Եթե տեղեկանքի կարիք զգացվի, ես կաշխատեմ Վեբերից վերցնել։
Ժուանը տեղից չեր շարժվում։
Կքշեն,
ասաց Ժուանը, կարծես նոր միայն հասկանալով Ռավիկի ասածը։
Կքշեն Ֆրանսիայից։ Եվ դու այլևս չես լինի այստեղ։
Ինձ հետ։
Շատ կարճ ժամանակով։
Ժուանը կարծես նրան չեր լսում։
Դու այլևս չես լինի այստեղ,
հարցրեց նա։
Կգնաս։ Իսկ ես ինչ եմ անելու։
Ռավիկը ժպտաց։
Այո,
ասաց նա։
Իսկապես դու ի՞նչ ես անելու։
Ժուանը կարծես անդարմացած նստել էր ու ձեռքերը դրել ծնկներին։
Ժուան, ասաց Ռավիկը,
ես արդեն 2 տարի է ինչ այստեղ եմ եւ մինչեւ հիմա ոչինչ չի պատահել։
Ժուանի դեմքի արտահայտությունը ոչնչով չփոխվեց։
Իսկ եթե հիմա պատահի,
այն ժամանակ ես շուտով կվերադառնամ այստեղ։
1-2 շաբաթից հետո։ Դա պարզապես մի փոքրիկ ճամփորդություն կլինի, ուրիշ ոչինչ։
Իսկ հիմա գնա զանգ տուր Շեհրեզադե։
Ժուանը առանց շտապելու տեղից բարձրացավ։
Զանգ տամ, ինչ ասեմ։
Ասա, որ բրոնխիտ ունես, մի քիչ խրպոտացրած ձայնով խոսիր։
Ժուանը գնաց զանգ տալու, բայց իսկույն վերադարձավ։
Ռավիկ։
Ռավիկը ձեռքի զգույշ շարժումով նրան մի կողմ տվեց։
Արդեն բավական է,
ասաց նա։
Արի դա մոռանանք։
Գուցե դա նույնիսկ մեր բախտից է։
Մեզ կփրկի կրքերի ռանտիե դառնալուց,
եւ մեր սեր անաղարտ կմնա ինչպես հուրը։
Նա չի դառնա խոհանոցային օջախ ընտանեկան ճաշեր պատրաստելու համար։
Իսկ այժմ գնա եւ զանգահարիր։
Ժուանը վերցրեց լսափողը։
Ռավիկը հետևում էր, թե նա ինչպես է խոսում։
Խոսակցության սկզբում Ժուանի միտքը կարծես բոլորովին ուրիշ տեղ լիներ։ Նա անընդհատ այնպես էր նայում Ռավիկին, կարծես հիմա ուր որ է նրան կձերբակալեն։ Սակայն հետո կամաց-կամաց հավաքեց իրեն եւ թեթև ու բնական սկսեց ստել։
Նա ստում էր նույնիսկ ավելի քան անհրաժեշտ էր։
Նրա դեմքը աշխուժացավ։ Հիմա այնտեղ արդեն արտացոլվում էր իր կրծքի այն ցավը, որն ինքը նկարագրում էր։ Նրա ձայնը հիմա հնչում էր հոգնած, գնալով դառնում էր ավելի ու ավելի խրպոտ։ Իսկ վերջում Ժուանը նույնիսկ սկսեց հազալ։ Նա այլևս չէր նայում Ռավիկին։ Նրա հայացքն անցնում էր Ռավիկի կողքով ու կորչում հեռվում։ Ժուանն ամբողջովին իր դերի մեջ էր։ իսկ Ռավիկը լուրը հետևում էր նրան։ Հետո Կալվադոսի մի մեծ կում արեց։ Ոչ մի կոմպլեքս, մտածեց նա։ Հայլի, որ ամեն ինչ արտացոլում է, բայց ոչինչ չի պահում։ Ժոանը լսափողը ցած դրեց եւ ձեռքով մազերը ետ սղալեց։
Նրանք բոլոր ասացներիս հավատացին։
Դու դերդ փայլուն կատարեցիր։
Ասացին, որ պարկ եմ, իսկ եթե մինչև վաղը չանցնի, ապա իսեր Աստծո ոչ մի դեպքում վեր չկենամ։
Տեսնում ես։ Ուրեմն վաղվա հարցը նույնպես լուծված է։
Այո, ասաց Ջոանը մի վայրկյան մռայլված, եթե անել այնպես, ինչպես ասվեց։
Այնուհետև նա մոտեցավ Ռավիկին։
Դու ինձ սարսափեցրիր, Ռավիկ։ Ասա, որ այդ բոլորը ճիշտ չէ։
Դու հաճախ որոշ բաներ հենց այնպես ես ասում։
Ասա, որ դա ճիշտ չէ, այնպես չէ, ինչպես դու պատմեցիր։
Դա ճիշտ չէ։ Ժոանը գլուխը դրեց Ռավիկի ուսին։
Եվ չի կարող ճիշտ լինել։ Ես չեմ ուզում նորից մենակ մնալ։ Դու պետք է ինձ հետ լինես։ Ես ոչինչ եմ, եթե մենակ եմ։ Ես առանց քեզ ոչինչ եմ, Ռավիկ։
Ժոան, ասաց Ռավիկը վերևից նայելով նրան։ Երբեմն դու նման ես դեռնապանի աղջկա, իսկ երբեմն էլ անտառների դիանն էին։ Բայց մեկ-մեկ էլ պատահում է այնպես, որ եւ մեկին ես նմանվում եւ մյուսին։ Գլուխը դեռ Ռավիկի ուսին դրած, նա կանգնած էր անշարժ։
Իսկ հիմա ես ինչ եմ։
Ռավիկը ժպտաց։ Հիմա դու արծաթյա աղեղով դիանան ես, անխոցելի եւ մահացու վտանգավոր։
Դու ինձ դա պետք է հաճախ ասեիր։
Ռավիկը լուր էր։ Ժոանը գլխի չընկավ, թե նա ինչ էր ուզում ասել։ Ասենք դա կարևոր էլ չէր։ Նա ընդունում էր միայն այն, ինչ իրեն սազում է եւ այնպես, ինչպես որ ինքն էր ուզում։ Իսկ մնացածը նրան չէր հետաքրքրում։ Հենց դա էլ նրա ամենահրապուրիչ գիծն էր։ Եվ ով կարող է հետաքրքրվել մի մարդով, որն ամբողջությամբ իրեն է նման։ Ո՞ւմ է պետք սիրո մեջ բարոյականությունը։ Բարոյականությունը թույլերի հնարանքն է եւ զոհերի տրտունջի երգը։
Ինչ ես մտածում, հարցրեց Ջոանը։
Ոչինչ,
ոչինչ։
Այո, ոչինչ, ասաց Ռավիկը։ Մենք պետք է մի քանի օրով այստեղից մեկնենք, Ջոան։ Գնանք այնտեղ, որտեղ արև կա։ Կան կամ անտիպ։ Գրողի ծոցը թող գնա զգուշությունը։ Թող գրողի ծոցը կորչեն նաև երեք սենյականոց բնակարանի ու քաղքենիական հարմարավետության երազանքները։ Դրանք մեզ համար չեն։ Միթե քեզ չի թվում, որ դու հենց ինքդ Բուդապեշտն ես իր այգիներով, որ դու ծաղկող շագանակենիների ծառուղու բուրմունքն ես, երբ արևատենչ ու արևին սիրահարված ամբողջ շիկական աշխարհը քնում է լուսնի շողերի տակ։ Դու իրավացի ես։ Արի հեռանանք այս խավարից, այս ցրտերից ու այս անձրևներից։
Գոնե մի քանի օրով։
Ժոանը միանգամից ուղղվեց ու նայեց Ռավիկին։
Ճիշտ ես ասում։
Իհարկե, ինչ խոսք,
բայց ոստիկանությունը։
Գրողի ծոցը թող գնա ոստիկանությունը։ Նա այնտեղ ավելի վտանգավոր չէ, քան այստեղ։ Կուրորտային վայրերում տուրիստերին առանձին խստությամբ չեն ստուգում, հատկապես բարձր կարգի հյուրանոցներում։ Դու այդ տեղերում երբեք չես եղել։
Ոչ, երբեք չեմ եղել։ Ես միայն Իտալիայում եմ եղել եւ Ադրիատիկի ափերին։ Երբ ենք մեկնելու։
Մի երկու-երեք շաբաթից հետո։ Դա ամենալավ ժամանակն է։
Իսկ փող ունենք։
Մի քիչ ունենք, բայց երկու-երեք շաբաթից հետո բավականին կունենանք։
Մենք կարող ենք իջևանել որևէ փոքրիկ պանսիոնում։
Պանսիոնը քո տեղը չէ։ Դու կամ պետք է այսպիսի մի բնում ապրես եւ կամ առաջնակարգ հյուրանոցներում։ Մենք Անտիբի կապ հյուրանոցում կիջևանենք։ Այդպիսի հյուրանոցներում մարդ իրեն լրիվ անվտանգ է զգում։ Ոչ ոք նույնիսկ փաստաթուղթ չի պահանջում։ Մոտ ժամանակներս ես պետք է մի նշանավոր գազանի, բարձր աստիճան ունեցող ինչ-որ պաշտոնյայի փորճեղը։ Նա կհոգա, որ մենք մեր անհրաժեշտ գումարը ստանանք։ Ժան նարակ տեղից կանգնեց։ Նրա դեմքը շողշողում էր։
Արի, ասաց նա, արի ինձ մի կալվադոս էլ տուր, իսկապես որ սա երազանքների խմիչք է։
Ժոանը մոտեցավ մահճակալին եւ վերցրեց իր իրիկնային շորը։
Աստված իմ, բանից պարզվում է իմ ունեցած հագուստ ընդամենը այս երկու սև հնոտիներն են։
Ոչինչ, մի բան կանենք։ Երկու շաբաթվա ընթացքում շատ բան կարող է պատահել։ Օրինակի համար, ապենդիցիտ բարձր հասարակության մեջ եւ կամ միլիոնատերերից մեկնումեկի ոսկորի որևէ բարդ ճարտարապետք։